Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μετά την παράδοσή της στις 8 Μαΐου του 1945, η Γερμανία διαιρέθηκε σε 3 και στη συνέχεια 4 ζώνες κατοχής, υπό Σοβιετική, Αμερικάνικη, Βρετανική και Γαλλική διοίκηση, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν επικυρωθεί στη Σύνοδο της Γιάλτας. Το Βερολίνο, η πρωτεύουσα του Τρίτου Ράιχ, αρχικά ευρισκόμενη στο σύνολό της υπό την κατοχή του Κόκκινου Στρατού, έπρεπε επίσης να διαμοιραστεί σε 4 τμήματα μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων. Οι Σοβιετικοί άφησαν τότε στους δυτικούς τις δυτικές συνοικίες της πόλης, οι οποίες βρέθηκαν με αυτόν τον τρόπο πλήρως απομονωμένες ως θύλακας στη ζώνη κατοχής τους, με την ζώνη που παρέμενε υπό σοβιετικό έλεγχο να έχει από μόνη της την έκταση της τάξεως των 409 τετραγωνικών χιλιόμετρων ή αλλιώς ποσοστό 45,6% επί της συνολικής έκτασης της πόλης. Όλα τα ζητήματα που είχαν προκύψει με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπρεπε σαφώς να διευθετηθούν σε μια σύσκεψη των ηγετών των χωρών που κατήχαν το Βερολίνο. Η Χάρι Τρούμαν, πρόεδρος των ΗΠΑ, Ιωσήφ Στάλιν, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης και Ουίστον Τσόρτσιλ και Κλίμεντ Άτλι, πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, αντάμωσαν στο Πότσταμ, την πρωτεύουσα του γερμανικού κρατηδίου του Βραδεμβούργου. Ένα από τα άρθρα της συνδιάσκεψης του Πότσταμ, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1945, και συγκεκριμένα το άρθρο 5, ανέφερε τα εξής. Ως βασική σκοπή της κατοχής της Γερμανίας από τους συμμάχους καθορίζονται η αποναζιστικοποίηση, ο εκδημοκρατισμός, η αποκέντρωση και η κατάργηση των καρτέλ. Έγινε κάτι τέτοιο? Μάλλον όχι. Από την πρώτη στιγμή που καθορίστηκαν οι τομείς ελέγχου από τα 4 κράτη, η συμφωνία δεν εφαρμοζόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Στους τομείς που είχαν αυτές οι δυνάμεις, δηλαδή το δυτικό τμήμα της Γερμανίας και η δυτική τομή της πρωτεύουσας Βερολίνου, όχι μόνο δεν διαλύονταν οι μηχανισμοί του ναζιστικού κράτους, αλλά αποδεδειγμένα προστατεύονταν και χρησιμοποιήθηκαν στο νέο κρατικό μηχανισμό που στηνόταν.
The ship of fools.
Πολλή Γερμανία έπεσε τις τελευταίες ημέρες, φίλες και φίλοι. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά έτσι είναι οι ιστορικές επέτειοι. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Θα πάμε σήμερα να συναντήσουμε το τείχος του Βερολίνου και τα τραγούδια τα οποία θα έχουμε συντροφιά σε αυτό το διάβαθο είναι τραγούδια τα οποία κρύβουν το τείχος του Βερολίνου μέσα τους. Το πρώτο το οποίο ακούσαμε, το A Great Day for Freedom από τους Pink Floyd, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1993, ξεκινά ως ένα τραγούδι το οποίο χαιρετίζει, θα λέγαμε, αρχικά τις ελπίδες οι οποίες γεννήθηκαν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, καταλήγει όμως με την μεγάλη απογοήτευση που περίμενε όλους εκείνους τους λαούς που πίστεψαν πως η πτώση του τείχους θα έφερνε ουσιαστικές αλλαγές. Η αποναζιστικοποίηση της Γερμανίας σταμάτησε στο ξεκίνημά της στον δυτικό κόσμο. Συνεργάτες των Ναζί βρίσκονταν σε όλη την ιεραρχία της χώρας. Τα βήματα ήταν συγκεκριμένα και θα οδηγούσαν χρόνια μετά σε μια Γερμανία επανεξοπλισμένη, σύμμαχο με αυτούς που τη βομβάρδισαν, τους Αμερικανούς, υποστηρίζοντας δεκαετίες αργότερα την αμερικανική πολιτική σε όλα τα επίπεδα, Βιετνάμ, στο Ισραήλ, στην εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων, ενώ παράλληλα η σοσιαλδημοκρατία που υποσχόταν ένα πιο δίκαιο κράτος, όποτε ερχόταν στο γερμανικό προσκήνιο, ήταν γεμάτη συμβιβασμούς. Σε αυτές τις κινήσεις η λαϊκή αντίδραση στις δυτικές ζώνες ήταν μεγάλη. Χαρακτηριστικά να πούμε πως στο δημοψήφισμα που διεξήχθη στα τέλη του 1946 στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία πλέον. Όμως η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση αντίστοιχων νόμων. Το ίδιο βέβαια έκαναν και οι Αγγλικοί και οι Γαλλικοί. Τι πάει να πει πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιά σε κοινή ιδιοκτησία? Επί της ουσίας, η εξουσία του γερμανικού μονοπωλιακού κεφαλαίου που έφερε τον Χίτλερ πριν χρόνια στην εξουσία δεν θίχθηκε καθόλου στις δυτικές ζώνες. Οι τρεις μεγάλες δυτικές δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, πέρασαν στη λεγόμενη Κρατική Ένωση των Δυτικών Ζωνών. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί είχαν αρχίσει να αυτενεργούν στις ζώνες τους, προκειμένου να λύσουν τα ζητήματα που ανέκυπταν, παραβιάζοντας τη συνθήκη του Πότσνταμ. Το 1946, η Βρετανία αποδέχθηκε την Αμερικανική πρόταση συγχώνευσης των δύο ζωνών στον τομέα της οικονομίας, πράγμα που υλοποιήθηκε την 1η Γενάρη του 1947. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα οικονομικό συμβούλιο, όπου τον τόνο τον έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, ένα συμβούλιο που έπαιρνε όλο και περισσότερο κρατικές αρμοδιότητες. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 1946 είχε ανακύψει η πρώτη σημαντική διαφωνία σχετικά με την κατανομή του βιομηχανικού άνθρακα στις τέσσερις ζώνες κατοχής. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν κοντά, ή μάλλον ο ψυχρός πόλεμος είχε μόλις ξεκινήσει. Το Μάρτιο του 1948 συνεδρίασε για τελευταία φορά το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου, που ήταν το αρμόδιο όργανο εξουσίας στη Γερμανία έως την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Πότσνταμ και τη δημιουργία του νέου γερμανικού κράτους. Τον Ιούνι, οι στρατιωτικοί διοικητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αγγλία και την Γαλλία ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική μεταρρύθμιση, την εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο γερμανικού μάρκου. Τον ίδιο μήνα, οι δυτικές δυνάμεις, με τις λεγόμενες συστάσεις του Λονδίνου όπως έμειναν στην ιστορία, ανήγγειλαν πρώτες το σχηματισμό ενός δυτικογερμανικού κράτους και έδωσαν ανάλογες οδηγίες σε πολιτικούς των δυτικών ζωνών. Σε αντίθεση λοιπόν με τις υπάρχουσες συμφωνίες, οι στρατιωτικοί διοικητές των δυτικών δυνάμεων εισήγαγαν το νόμισμα και στους δυτικούς τομείς του Βερολίνου. Έτσι, δημιούργησαν την κρίση του Βερολίνου, όπως έμεινε στην ιστορία, που προκάλεσε ακόμη και τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης και οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί εγκατέλειψαν το Δημαρχείο του Βερολίνου και εγκαταστάθηκαν στη συνοικία της πόλης Σίνεμπεργκ ως εξουσία πλέον του Δυτικού Βερολίνου. Η πόλη χωρίζεται πλέον στα δύο. Η ανατολική πλευρά απαντά και το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον σοβιετικό τομέα ένα νέο συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ ως πρωτοδήμαρχο. Τι βλέπουμε μέχρι τώρα? Βλέπουμε αυτό που η ιστορία έχει καταγράψει. Ασχέτως αν το αφήγημα του δυτικού κόσμου για το γερμανικό ζήτημα υπήρξε στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου εντελώς διαφορετικό. Όπως ενδεχομένως να έχετε έστω και για λίγο αντιληφθεί, τον κόσμο δεν τον χώρισε στα δύο μόνο η μία πλευρά. Το τείχος του Βερολίνου υπάρχει σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Heroes, του θρυλικού David Bowie, το οποίο περιγράφει δύο εραστές, ο ένας από τη μια πλευρά, η άλλη από την άλλη πλευρά. Και βέβαια είναι εκείνο το στιχάκι που λέει ότι πραγματικά θυμάμαι να στεκόμαστε by the wall, standing by the wall, στον τοίχο, με τα αυτόματα πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά φιλιόμασταν σαν τίποτα να μην επρόκειτο να πέσει. Το Σεπτέμβριο του 1948 συγκροτήθηκε σε σώμα στη Βόνη, στην Δυτική Γερμανία, από απεσταλμένους αντιπροσώπων των Κοινοβουλίων των Κρατηδίων των Δυτικών Ζωνών Κατοχής, ένα ονομαζόμενο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό ψήφισε το Μάιο του 1949 ένα σύνταγμα, ουσιαστικά το βασικό νόμο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με τη συνεδρίαση της Bundestag στη Βόνη και το σχηματισμό κυβέρνησης με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Άντενάουερ ως καγκελάριο, το Σεπτέμβριο του 1949 είχε συντελεστεί πλέον η διάσπαση της Γερμανίας. Σε άμεση απάντηση στις 7 Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς, στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχαν οι Σοβιετικοί, συνεδρίασαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων του Ανατολικού τομέα, που ανακήρυξαν την ίδρυση του πρώτου κράτους εργατών και αγροτών επιγερμανικού εδάφους, όπως ονομάστηκε. Πρώτος πρόεδρος εκλέγεται ο Βίλχελμ Πικ, σύντροφος της Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπνεχτ από την Ένωση των Σπαρτακιστών και κατόπιν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας από τη στιγμή της ίδρυσής του. Αμέσως άρχισε ο ανοιχτός πόλεμος από την πλευρά της Δυτικής Γερμανίας, αυτό που ονομάστηκε ψυχρός, που ανά πάσα στιγμή βέβαια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε θερμό. Ο ψυχρός πόλεμος βέβαια προετοιμαζόταν στο έδαφος της Δυτικής Γερμανίας, η οποία σε σχέση με την Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας κατήχε το 70% του γερμανικού εδάφους, το 72% του πληθυσμού του 1936, το 70% του παραγόμενου εθνικού εισοδήματος και γιγάντια αναπτυγμένη βιομηχανία με ισχυρές βάσεις όπως εκείνη του Ρουρ. Σε αυτήν την περιοχή επιταχυνόταν ο στρατιωτικός εξοπλισμός. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ήδη 13 χώρες από τις 4 Απρίλη του 1949 είχαν συγκροτήσει τη γνωστή Βορειοανατολική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή, που γινόταν πλέον ο στρατιωτικός βραχίωνας του δυτικού κόσμου ενάντια όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνθήκη του Πότσταμ είχε γίνει ένα παλιόχαρτο να το πετάξει στα σκουπίδια πια. Με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ άρχισε η διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με βασικό σύνθημα τότε των Δυτικών την απελευθέρωση των αδελφών που στέναζαν κάτω από τον Σοβιετικό ζυγό. Τα κατάλοιπα του ναζισμού έγιναν η αιχμή του δόρατος. Είπαμε, τους άφησαν ελεύθερους και κυρίως ζωντανούς. Τον Ιούνιο του 1953 σημειώνονται οι πρώτες τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με πυρήνα τους δυτικούς τομείς του Βερολίνου όπου δρούσαν χιλιάδες πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των δυτικών χωρών που επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις βέβαια. Τα γεγονότα αυτά είναι το πρώτο καμπανάκι για ό,τι επρόκειτο να συμβεί. Τον Μάιο του 1955 η Δυτική Γερμανία γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ με στόχο την ενίσχυση της υπονομευτικής δράσης ενάντια στην Ανατολική Γερμανία. Τον Απρίλιο του 1958, οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ αποφάσισαν την επιτάχυνση της εγκατάστασης 30 μεραρχιών στην Κεντρική Ευρώπη και τον εξοπλισμό τους με πυρηνικά όπλα. Με αυτήν την απόφαση, άρχιζε ανοιχτά ο εξοπλισμός της Δυτικής Γερμανίας με πυρηνικά, επιταχύνονταν οι προετοιμασίες της ως δύναμης κρούσης ενάντια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πρώτα απ' όλα ενάντια στην Ανατολική Γερμανία. Στα τέλη της χρονιάς εκείνης, ο στρατός της Δυτικής Γερμανίας αριθμούσε 240.000 άνδρες και είχε μετατραπεί στην κυριότερη στρατιωτική δύναμη ξηράς του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη, στελεχωμένη κυρίως από πρώην αξιωματικούς των Ναζί. Το πιο μεγάλο αγκάθι όμως στη μέχρι τώρα ιστορία είναι το εξής. Παρά το ότι ο πόλεμος είχε λήξει από χρόνια, οι νικήτριες δυνάμεις δεν είχαν συνάψει ακόμη συνθήκη ειρήνης με την ιτημένη Γερμανία. Ποια Γερμανία όμως, την δυτική ή την ανατολική? Από τα τέλη του Ιούλη του 1961, η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε ανήσυχα την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης γύρω από το θέμα του Βερολίνου. Στις αρχές Ιουνίου, το κλίμα των σχέσεων ανάμεσα στις υπερδυνάμεις ήταν θετικό. Ανεκτήμητης αξίας χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Βιέννη με τον σοβιετικό ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ ο Τζον Φιτζεραλ Κένεντι. Μέγα και ενθαρρυντικό γεγονός την χαρακτήρισε και η σοβιετική πλευρά. Για λίγο όμως. Για πολύ λίγο. One by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Ναι, να. 1983 ήταν η πρώτη εκτέλεση στα γερμανικά. Το 84 έγινε στην αγγλική γλώσσα. Τι προκύπτει?
Τον Ιούνιο του 82 γίνεται ένα κονσέργο των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και ο κιθαρίστας τον ένα, ο Κάρλο Κάρξ, βλέπει τα μπαλόνια τα οποία φεύγουν κατά τη διάρκεια της συναυλίας και τα οποία αλλάζουν και σχήμα, νόμιζε ότι θα μπορούσαν να είναι σαν διαστημόπλια κτλ. Και εκεί του γεννιέται το ερώτημα τι θα γινόταν αν με κάποιο τρόπο τα έπαιρνε ο αέρας και έφευγαν τα 99 μπαλόνια από την δυτική πλευρά του Βερολίνου και περνούσαν στην ανατολική. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το τραγούδι αυτό. Είχαμε αφήσει τις δύο υπερδυνάμεις σε ένα καλό κλίμα, αλλά κανείς δεν υποψιαζόταν τη ραγδαία επιδείνωση που θα ακολουθούσε, ούτε όταν αποκαλύφθηκε η επίδοση σοβιετικού υπομνήματος για το θέμα του Δυτικού Βερολίνου, στο οποίο η Μόσχα απειλούσε με τη σύναψη χωριστής συνθήκης με την Ανατολική Γερμανία και την προβολή εμποδίου στην ελεύθερη διακίνηση των δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων προς την δυτική πλευρά, εάν οι Αμερικανοί δεν υπέγραφαν συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Η Δύση, 15 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, καθυστερούσε εσκεμμένα να υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μάλλον ότι δεν ήθελε να αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη και της Ανατολικής Γερμανίας ως χωριστού κράτους. Αν και σταδιακά η ένταση αυξανόταν στο διπλωματικό πεδίο, η κοινή γνώμη ευνηδιάστηκε όταν στις 25 Ιουλίου ο πρόεδρος Κένεντι απίθυνα από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό σε δραματικούς τόνους. Το Δυτικό Βερολίνο είναι κάτι περισσότερο από σύνδεσμος με τον ελεύθερο κόσμο. Είναι φάρος ελπίδας πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι θηρίδα διαφυγής, θα πει. Την επομένη, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Κογκρέσο εξουσιοδότηση για παράταση της στρατιωτικής θητείας κατά 12 μήνες και δυνατότητα επιστράτευσης 250.000 εφέδρων σε συνδυασμό με αύξηση των συμβατικών εξοπλισμών και άμεση αύξηση των στρατιωτικών κονδυλίων κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο στις 5 Αυγούστου, όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και σε κάποια φάση της Δυτικής Γερμανίας. Υπουργοί οι οποίοι υιοθέτησαν κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της κρίσης του Δυτικού Βερολίνου είτε διαπραγματεύσεων είτε διαπυρηνικού πολέμου. Η Σοβιετική Ένωση αντέδρασε με βίαιο τρόπο. Μιλώντας από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο δύο ημέρες αργότερα, ο Νικίτα Χρουστσόφ ήταν άκρος απειλητικός. «Διαθέτουμε τα αναγκαία στρατιωτικά μέσα για να μπορέσουμε σε περίπτωση ιμπεριαλιστικής επίθεσης όχι μόνο να καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα κατά του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσουμε αυλαβείς τους συμμάχους του επιδρομέα και να καταστρέψουμε τις στρατιωτικές αμερικανικές βάσεις που είναι διασπαρμένες σε όλο τον κόσμο». Είναι αυτό που λέμε, φίλες και φίλοι, ποιος θα έκανε την βλακεία να πατήσει το κουμπί. Έως τότε, στο Βερολίνο, που ήταν ουσιαστικά μέσα στην λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, τα σύνορα ήταν απολύτως ανοιχτά και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Περνούσαν νοητά μέσα από δρόμους, συγκροτήματα σπιτιών, κήπους και υδάτινους δρόμους. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι το διάβαιναν καθημερινά. Στο Βερολίνο κυκλοφορούσαν πάνω από 10.000 δυτικογερμανοί πράκτορες συν χιλιάδες Αμερικανούς της CIA, των Αγγλικών Μυστικών Υπηρεσιών και ουσιαστικά όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου, βέβαια και οι Σοβιετικές. Δυτικοί πράκτορες βάζουν φωτιά σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, στο σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη Λεωφόρο Λένιν και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Την ίδια εποχή, το ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθεται σε κατάσταση συναγερμούς και τα τάγκς του μπαίνουν πλέον ουσιαστικά στο έδαφος της Ανατολικής Γερμανίας. Ήταν την ίδια περίοδο που ο τότε Υπουργός Άμυνας της Δυτικής Γερμανίας Φραντς Γιώζεφ Στράους δήλωνε ότι πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος ακόμη και για εμφύλιο πόλεμο. Στις 11 Αυγούστου του 1961, η Βουλή της Ανατολικής Γερμανίας έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να πάρει, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας του σοσιαλισμού. Τι εννοούσε όμως η άλλη πλευρά όταν έλεγε διασφάλιση της ειρήνης και του σοσιαλισμού, ο οποίος βέβαια σοσιαλισμός είχε καταστεί πλέον κενό γράμμα? Από τη δημιουργία της το 1949 η Ανατολική Γερμανία γνώρισε ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα φυγής προς τα δυτικά. Η αστική συνοριογραμμή ήταν με μεγαλύτερη δυσκολία, όπως είπαμε, ελέγξιμη, σε αντίθεση με τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες ήταν ήδη έντονα φυλασσόμενες. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? One life, but we're not the same. We can't talk. Ήταν πολλές ερμηνείες που δόθηκαν στον τίτλο του τραγουδιού των U2 One που μόλις τώρα ακούσαμε. One, ένα δηλαδή, σε ένα θέλετε. Για παράδειγμα το ότι είχε να κάνει με το ότι κατάφεραν τα μέλη του συγκροτήματος να αφήσουν στην άκρη τις όποιες διαφορές είχαν μεταξύ τους σε μια κρίση, θα έλεγε κανείς, του συγκροτήματος τα χρόνια εκείνα και να αποφασίσουν όλοι μαζί να δημιουργήσουν το συγκεκριμένο άλμπουμ. Η αλήθεια πάντως είναι πως η πιο μεγάλη ερμηνεία και η πιο ουσιαστική που δόθηκε για το τραγούδι One είχε να κάνει με το ότι, καθώς συμπίπτει με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, στο ότι οι U2 αναφέρονταν πλέον σε μία ενιαία Γερμανία, δηλαδή, εξού και το One. Κακά τα ψέματα, οι Ανατολικοί είχαν πολλές απώλειες και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο μέσα στο δικό τους μυαλό να τις σταματήσουν, διότι από το 1949 έως το 1961 γύρω στα 3,5 εκατομμύρια Ανατολικογερμανών είχαν διαφύγει, στερώντας με αυτόν τον τρόπο την χώρα από εργατικό δυναμικό και μάλιστα τη στιγμή της ανακατασκευής. Η φυγή δεν παρουσίαζε, όπως είπαμε, ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς έως τον Αύγουστο του 1961 αρκούσε να πάρει κανείς το μετρό ή το βερολινέζικο σιδηρόδρομο για να περάσει από την Ανατολή στη Δύση. Οι Δυτικογερμανοί βέβαια εκμεταλλεύτηκαν για την προπαγάνδα τους το γεγονός και αποκαλούσαν τη φυγή αυτή από την κομμουνιστική πλευρά προς την καπιταλιστική ως η ψήφος μέσω των ποδιών. Βέβαια, επειδή όπως είδαμε η πρώτη αναμάρτητη ήταν η δυτική, να πούμε πως περίπου 60.000 Βερολινέζοι εργάζονταν μεν στο δυτικό Βερολίνο, ωστόσο κατοικούσαν στο ανατολικό ή στα προαστιά του, όπου το κόστος της ζωής και των ακινήτων ήταν πολύ χαμηλότερο. Στις 4 Αυγούστου του 1961 ένα διάταγμα που εκδόθη υποχρέωνε όσους εργάζονταν στην άλλη πλευρά των συνόρων να καταγραφούν ως τέτοιοι και να πληρώνουν τα ενίκια τους σε γερμανικά μάρκα, σε νόμισμα της Δυτικής Γερμανίας. Προτού ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή του τείχους, η αστυνομία της Ανατολικής πλευράς είχε θέσει υπό εντατική παρακολούθηση στα σημεία πρόσβασης στο Δυτικό Βερολίνο αυτούς τους οποίους χαρακτήριζε ως λαθρέμπορους ή λιποτάκτες της δημοκρατίας. Και πάμε σε εκείνα τα περιβόητα μέτρα για την ασφάλεια του σοσιαλισμού. Κανείς δεν φαντάστηκε ότι στα απαραίτητα μέτρα της ανατολικής πλευράς προβλεπόταν ένα τείχος που θα χώριζε μια πόλη, μια χώρα, ζωές ολάκερες στα δύο. Το πρωινό της 13ης Αυγούστου του 1961 δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό για τους Βερολινέζους. Το πρωινό εκείνο ήταν τη ζωή τους κομμένη. Το τείχος του Βερολίνου επρόκειτο να συμβολήσει πολλά, θα αποτελούσε το σύμβολο διαίρεσης της Ευρώπης. Μάνες που ζούσαν από τη μια πλευρά έχαναν τα παιδιά τους που ζούσαν από την άλλη. Φίλοι, συγγενείς, παρέες χωρίστηκαν για πάντα. Έρωτες καταστράφηκαν. Και η Γερμανία, ένα ερμαφρόδιτο κατασκεύασμα μιας πολιτικής μίσους και από τις δύο πλευρές. Κατά μήκος του τείχους από την ανατολική πλευρά υπήρχε μια ζώνη ελεγχόμενη από τους φρουρούς, γνωστή και ως ζώνη θανάτου, με 302 παρατηρητήρια και 20 φυλάκια σε ένα συνολικό μήκος 115 μέτρων. Οι φύλακες είχαν τη διαταγή να πυροβολούν όποιον προσπαθούσε να δραπετεύσει, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια 192 άνθρωποι να σκοτωθούν στην προσπάθεια να καταφύγουν στη Δύση. Στις διαμαρτυρίες των Δυτικών, η Σοβιετική Ένωση απάντησε με μια πρωτοφανή σειρά 16 πυρηνικών σοβιετικών δοκιμών μέσα στο Σεπτέμβριο, η οποία κατέληξε στις 24 και 30 Οκτωβρίου σε δύο συγκλονιστικές δοκιμές υπερβομβών για την εποχή εκείνη, 30 και 50 μεγατόνων αντίστοιχα, που προκάλεσαν πανικό στη Δύση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ δεν διέθεταν πυρηνικά όπλα τόσο μεγάλης ισχύως. Η Δύση κοινώς το βούλωσε και το τείχος παγιώθηκε εις βάρος των λαών. Το τείχος του Βερολίνου έπεσε τη νύχτα της 5ης 9 Νοεμβρίου του 1989, μετά από 28 ολόκληρα χρόνια. Να που φτάσαμε στην ημερομηνία που ψάχναμε, φίλες και φίλοι. Στην πτώση του συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. Ο σημαντικότερος ήταν η πολιτική του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Κορμπατσόφ κατήργησε το δόγμα Μπρέζνιεφ και επέτρεψε στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας να επιλέξουν ελεύθερα το δρόμο που θα ακολουθούσε κάθε μία στην εσωτερική αλλά και διεθνή πολιτική. Εκμεταλλευόμενες λοιπόν τη νέα γραμμή, οι χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού η μία μετά την άλλη άρχισαν να ανοίγουν τα σύνορά τους προς τη Δύση. Λόγω της αντίδρασης του γυραιού και υπερσυντηρητικού ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας Έρικ Χόνεχερ, η ανατολική πλευρά δεν συμμετείχε σε αυτές τις εξελίξεις. Οι διαδηλώσεις με αίτημα τον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία διακίνησης προς το εξωτερικό εντείνονταν μέρα με την ημέρα.
You know me, Kansas City. I'm the new Berlin Wall. Try and tear me down. I was born on the other side of a town written to. I made it over the Great Divide. Well, now I'm coming for you.
Stephen Tass και Tear Me Down, ένα τραγούδι το οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά συγκλονιστικό, ένα τραγούδι το οποίο αξίζει πραγματικά να μελετήσετε, να βρείτε τους στίχους τους, να δείτε τους συμβολισμούς του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο σαφώς έχει στον πυρήνα του το τείχος του Βερολίνου, αλλά παρόλα αυτά μπαίνει πλέον και στον ψυχολογικό παράγοντα, μπαίνει στον ψυχολογικό παράγοντα όχι μόνο του ατόμου, που μπορεί να παρουσιάζει χίλιες δύο διαφορετικότητες, να είναι πότε από τη μία ή πότε από την άλλη πλευρά, στις οποιασδήποτε προτιμήσεις του. Αλλά έχει να κάνει και με την ψυχολογία όλων εκείνων των υποκειμένων στη Γερμανία που τελικά δεν ήξεραν από ποια πλευρά ήταν ως Γερμανοί. Το ότι δεν άνοιξαν από την πρώτη στιγμή τα σύνορα στην Ανατολική Γερμανία δεν σήμαινε ότι οι Ανατολικογερμανοί δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να βρεθούν στα δυτικά με άλλους τρόπους. Κυρίως το πετύχαιναν μέσω άλλων χωρών. Για παράδειγμα, μέσω της Ουγγαρίας. Παλιά σύμμαχος των Αψβούργων αλλά και των Πρώσων, όλα παίζουν το ρόλο τους στην ιστορία. Ως αντάλλαγμα οι Ούγγροι για το άνοιγμα των συνόρων της με την Αυστρία, προκειμένου να βρίσκουν δίωδο οι Ανατολικογερμανοί, έλαβε δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων μάρκων από την δυτικογερμανική κυβέρνηση Κόλ. Τι νομίζετε? Μοιαζόταν ο καπιταλισμός για τις μανάδες των Ανατολικογερμανών που παρέμεναν εγκλωβισμένες για 30 χρόνια στα Ανατολικά? Φαντάζομαι δεν υπάρχουν ανόητοι μεταξύ των ακροατών μας. Το είπαν το τείχος της ντροπής και δεν είχαν άδικο, διότι είναι ντροπή να χωρίζεις τις ζωές των ανθρώπων. Να τσακίζεις συνειδήσεις, να σκοτώνεις, μέχρι εκεί όμως. Από την πραγματική ιστορία της ανέγερσης του τείχους του Βερολίνου μέχρι την υποτιθέμενη αλήθεια που μας διηγήθηκε το αφήγημα του δυτικού κόσμου, η απόσταση είναι μεγάλη. Χρόνια μετά, με όλο και περισσότερα στοιχεία να έρχονται στο προσκήνιο, έχουμε συνειδητοποιήσει πως το τείχος το έχτισαν και οι δύο πλευρές. Το έστησαν και το συντήρησαν με τον τρόπο τους για τους δικούς τους σκοπούς. Και το έριξαν για τους δικούς τους σκοπούς. Περιττό να σας πω πως μία εβδομάδα μετά την πτώση, τα μεροκάματα στους ξένους εργάτες στην ενωμένη πλέον Γερμανία έπεσαν από τα 12 στα 3 μάρκα στο ανατολικό κομμάτι. Ο καπιταλισμός μόνο για μια μάνα νοιάζεται. Τη δικιά του. Εκείνη που του δίνει το κέρδος που χρειάζεται για να ζήσει. Πριν την πτώση του τείχους, ο Bruce Springsteen, συγκεκριμένα το 1988, θα βρεθεί στο ανατολικό Βερολίνο και θα τραγουδήσει το Chimes of Freedom, ένα παλιό τραγούδι του Bob Dylan. Θα μιλήσει κιόλας, θα προσπαθήσει να μιλήσει στα γερμανικά και θα δηλώσει, γιατί πάντα ήταν καθαρός ο Bruce Springsteen, πως δεν ήλθε ούτε ένας προβοκάτορας ούτε ως ένας εχθρός. Ήρθε απλά ως ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει συναυλία στο ανατολικό Βερολίνο, περνώντας τα φράγματα, όπως είπε, και όχι το τείχος. Γεια και χαρά.
Dissolved into the wild. In the home.